Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına bir günü bir adam appak giyingen, sefer alametleri görünmeyen bir halde, cüda bir azada halette bir insan gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir neçe saval soruyordular. Şu savalların biri mel imanu degen saval idi. Yani iman demedi. Resulullah'ın İslam hakkında, iman hakkında, ihsan hakkında sordular. Şunun arasında iman nimedir deb soraganlarda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve biliqaihi ve rusulihi ve tu'mine bilba'si deb cevap bergenlerini İmam Bukhari rivayet kıladılar. İman şülki Allah'ka, onun melaikelerine, Allah bilen bölgeden uçraşuğa, onun elçilerine ve ahiratta bo'ladigan qayta tirilishga ishonishing, iymon keltirishing degan ibora rivoyat Imom Buxoriyda. Yana boshqa sahih rivoyatlarda, Imom Muslimning rivoyatlarida esa va tu'mina bil qadari kullihi. Yana boshqa bir rivoyatda hulvihi va murrihi, xayrihi va sharrihi degan iboralar kelgan. Ya'ni iymon keltirish yuqoridagi Allohga, malaikalar, kitoblar, boshqa rivoyatlarda kitoblar, elchilar, payg'ambarlar, oxirat kuniga ishonishing va qadarga ham iymon keltirishingdir deb javob berdilar. Shu yerda shorihlar, ulamolarimiz aytadilarki, Allohga, malaikalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga ishonishing, iymon keltirishing degan so'zda bitta an tu'mina kalimasi ishlatildi. An tu'mina degani iymon keltirishing. Iymon keltirishing nimalarga deganda ketma-ket Allohu, malaika, payg'ambarlar, kitoblar, oxirat kunida 5 ta narsani ketma-ket zikr qilinib, oxirida qadar masalasi kelganda va tu'mina deb yana bir marotaba iymon keltirishing degan so'zni qaytadan takrorlab olib keyin bil qadari deb aytilgan ekan. Va qadarga iymon keltirishing. Iymon keltirishing degan so'zni 5 ta narsaga bitta ishlatib, qadarga kelganda yana alohida bitta qaytarib ishlatilishi deydilarki shorihlar, mana Fathul Bori Sahih al-Bukhari'ning sharhi. U kishi aytadilarki, nima uchun shunday takror bo'ldi? Buning hikmati shulki, yuqoridagi narsalarga Allohga, malaikalarga, oxirat kuni va kitoblar, elchi payg'ambarlarga iymon keltirish bu ko'pincha mu'min musulmonman degan odamdan aytilib sodir bo'ladi. Ammo taqdirga iymon keltirish masalasida kelajakda, kelgusi zamonlarida ixtiloflar paydo bo'ladi. Taqdir masalasida talashib tortishuvlar paydo bo'lishiga bu bir ishorat edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu ham bir mo'jizalari edi. Hali bo'lmagan voqeani oldindan u kishi ishorasini berdilar, alomatini berdilarki, shunaqa taqdir masalasida tortishuv paydo bo'ladi, ixtilof, janjallar paydo bo'ladi va taqdir masalasida ajralishlar, bo'linishlar, adashishlar, zalolatga ketish sodir bo'lishini Rasululloh shu hadisdan oldindan demak ishora qilganlar deyaptilar. Dar haqiqat oradan biroz vaqt o'tib o'tmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlardan so'ng undan keyin xulafoyi roshidinlar ular dunyodan ketganlardan so'ng sahobalarning hayotlari, sahobalar zamonining oxiriga borganda shunday gaplar taqdir masalasi haqida har xil bo'lmag'ur gaplarni odamlar paydo qila boshlashdi. Bu so'zni birinchi paydo qilgan odam Ma'badul Juhani degan odam, basralik odam ekan. Ilgariroqlarda ham hadislarda eslab o'tganimizdek, Rasulullohdan shu Yaman haqiga duo qilayotgan paytlarida "Yo Rasululloh, Iroqni ham haqiga duo qiling" deganlarida Rasululloh "Shu mashriqdan fitnalar chiqadi" deb to'xtaganlarini eslagandik. Ko'p fitnalar islomga zid, musulmonlikka dars ketkazishga sabab bo'ladigan, musulmonlikka zarba berishga sabab bo'ladigan ko'p fitnali toifalar, adashgan toifalar sharqdan chiqqan ekan. Mana bu qadar masalasida ham tortishuvni boshlab bergan odam, musulmonlarning ichiga shubhalarni solishga sabab bo'lgan odam Ma'badul Juhani degan odam 80-chi hijriy yilda vafot etgan ekan. Bu kishi demak sahobalarni ko'rgan, tobiinlarning ichidan bo'lgan odam. Bu odam birinchi boshlab Alloh taolo hamma narsani oldindan bilavermaydi. Alloh taolo narsalarning kelajagini o'sha voqea hodisalar sodir bo'lgandan so'ng biladi. Sodir bo'lmasdan oldin Alloh bilmaydi, yozib qo'ymaydi. Oldindan u narsa Xudoga ma'lum emas degan so'zni birinchi bo'lib aytgan bu odam Ma'budul Juhani, bu Qadariylar degan jamoani asoschisi bo'ldi. Shunday qilib Qadariylar deb atala boshlandi bu odamning so'ziga kirib ergashganlar. Qadariy degan so'z qadar so'zidan olingan, qadarni inkor qiluvchilar degan ma'noga ega ekan. Qadar degani esa lug'atda bir narsani miqdorini bilish deganini anglatar ekan. Qadar tushay adisiz, bir narsani hamma miqdorini, me'yorini, o'lchamlarini yaxshi bilib oldim degan bo'lar ekansiz. Uning agar hamma ma'lumotlarini, bir narsa haqida ma'lumotlar, uning deylik o'lchami bo'lsa, agar og'irligimi yoki sanog'imi yoki uzunligimi, rangimi, boshqasimi, vaqti, soatimi shu haqda bilsangiz, qadar tushay adisiz, o'sha narsani qadrini bildim. Qadri degani miqdori degani. Miqdorini bildim degan bo'lasiz. Yana ikkinchi ma'nosi shu miqdorini bilib belgilab qo'yish degan ma'nosi. Taqdir degani qaddara yuqaddiru fe'lidan taqdir, ya'ni miqdorini aniq qilib qo'yish, belgilab qo'yish, o'lchamlarini oldin bilish, bilgandan keyin shu bilgan narsani yozib qo'yish. Xuddi shundan kelib chiqib qadar degani shunday ekanki, Alloh taolo barcha narsaning miqdorini juda ham yaxshi biladi va uni oldindan yozib qo'ygan. O'zining azaliy bilimi, ilmi hammadan oldin Alloh hamma narsani bilgan. Dunyoda nima paydo bo'ladi, qachon, qayerda paydo bo'ladi, qanday voqea yoki qanday narsa yaratilajagini Alloh oldindan bilgan va yozib qo'ygan. O'sha Alloh taoloning yozganiga muvofiq bo'ladi. Allohning belgilagandan bir zarracha ham ortiq kam bo'lmaydi deb e'tiqod qilish bu ahli sunna val jamoaning e'tiqodi bo'lar ekan. Shuni otini qadar deylar ekan. Taqdirga iymon keltirish deb aytilar ekan. Taqdirga shu tarzda Alloh rasul qanday buyurgan bo'lsa, sahobalar qanday tushunishgan bo'lsa, yaxshi tobiinlar qanday tushunishgan bo'lsa, tobiinlarning yaxshilari, sahobiylarning yo'liga ergashgan tobiinlar qanday tushunishgan va bizga tushuntirishgan bo'lsa, o'sha tarzda tushunish bu qadarga iymon keltirish bo'ladi.